Blaðsíða 80. Á leið til Timbuktu. Ég á leiðinni til Timbuktu, en hyggst koma við í Kambodíu fyrst. Rétt reka í nefið í Líbanon og taka svo svifnökkvan til Sansibar. Síðan ætla ég til Timbuktu. Aðeins að bruna með lestinni til Laos og hef tíma til að hugað ástandi í Írak og búskaparháttum í Burma. Að því búnu jafna ég mig í Japan og munar ekki um Mósambík næst. Þegar ég hef skoðað mig lengi dags, veit ég hvort nauðsynlegt sé að fara til Timbuktu. Jóhanna Kristjónsdóttir